medeniýet gepleşigimizi uly söz ustady, täze türkmen edebiýatynyň kerwin başçysy Berdi Kerbibaýewiň doğulan gününiň 120 ýyllygy bilen baglanyşykly dowam etdirýäris. Berdi Kerbibaýewi irki nesilden tanıyanlar köp bolsa gerek. Ol okuw kitaplaryny hem ýokary kujaýlaryny uly söz ustady ýokmunny ýürenilýärdi. Soňra onuň eserleri esasyna aýdylýadym. Gaýgysyz Atabaý hem Jappaklar filmi suraty düşürilýdi, ýazyja uly awraýy getirdi. Türkmen Sowet ensiklopediýasynyň ýazmagyna görä, Berdi Kerbibaýew 1894-nji ýylyň 16-njy martynda Tejen etrawynyň Gowkuzeren owasynda dünýäge indi. Owa medresesinde soňra Tejenäki Kakadaky medreselerde Buhara medresesini okudy. 1919-njy ýylda Gyzyl goşunyň hatarına goşuldy. 1924-nji ýyldan Türkmenistan gazetinde işe başladı. Ol dörücülük işine 1923-nji ýyldan başlaýar. Satirik goşgulary ýazýar. Gyzlar dünýäsi, Dakylmak, Kepen Dodok, Amderiýa ýaly iri poetik eserler döredýär. Şol döwürlerde ol kysa edebiýatyny hem güýjüni synap, oçerkler, hikayeler, piyesalar hem povestler döredýär. Oňa uly şöhrat getiren aýgytlýadym roman bolýar. Bu eseriň birinji kitaby 1940-njy ýylda çapdan çykypdy. İkinji jahan uruş ýyllaryna gurban durdy hem komissar Gellif proza eserlerini Aylar poemasyny ýazdy. Urşdan soňky ýyllarda Ay Sultan povestini Nevit Dağ, Gaýgysyz Atabaýew, Su damcasy, Altın Diyanesi romanlaryny döretdi. Onuň en çem eserleri dünýä dillerine terjim edildi. Berdi Kerbibaýew iki gezek eseriň döwlet bayrağına hem iki gezek Magtymulady döwlet bayrağına münasip boldy. Munun daşynyň ol dünýä edebiýatynyň nusgu eserlerini Rus, Azerbaýjan hem özbek dillerinden türkmençe terjim etdi. Türkmen nusgu edebiýatynyň Magtymulynyň goşgulary ýygnasyny Saýatly hem radiostanyny hem beýleki eserleri redaktirläp çapa taýýarlady. Berdi Kerbibaýew görnükli jemgyýetçilik işgäridir. Türkmenistan Ilimler Akademiýasy döredileýin wadyny ilkinjilerin katarına onu akademiklige sayladılar. Bir näçe gezek ýokur sowete, ýagny parlamente deputat saýlandy hem köp ýyllap Türkmenistan Ýazyjylar Birleşigine ýol açylyk etdi. Garaşsyzlygyň geçen ýyllar içinde ýazyjynyň doğulan gününiň 100 ýyllygy 110 ýa-da 115 ýyllygy bellenmedi. Onuň aradan çykan senesi de hiç kimin ýadyna düşmedi. Biz şu meseleler bilen gyzyklanyp, belli döwürde Ýazyjylar Birleşigine jogapkärli wezipede işleyen şahyr hem ýazyjy Aman Murat Bugow bilen gurrundaş bolduk.
Onuň esasan iki sebäbi bar. Birinciden Garaşsyzlygyň ilkinji ýyllarından başlap Türkmenistan Ýazyjylar Birleşigine ýol başçylyk eden adamlar özlerinin şahsi mertebesini beýgetjek bolup, her edip tepip edip tarihte Türkmen edebiýatynyň kerwonmaşçysy boljak bolup elinden gelen hereket etdiler. Olar özlerinden öňkü beýikleri hatda Berdi Kerbibaýew uly taýpalary inkar etdiler. Muňa da döwlet kiýafaty arka duruyadi. Başka saçlak bir yagdayı devlet kıyafatım korulayadi. Sebabi niyafın yürüdüyen kıyafatı Türkmen'le hiç illi lider bulmandır. Türkmen'i Türkmen eden dine niyaf diyle düşüncani halkağına ornaştırmaktan var etti. Ulaşların diyebiler bilen sevoşan olsa niyaf aradan çıkgiden merhumların uğuhu bilen sevoşyadi. Oların iyilsinnaki adabrayı bilen sevoşyadi. Yine şey dilim, yurdun Biedendor prezidentinden arka tapan Ýazyjylar Haýybynyň ýol başçylary Berdi aganyň 100 ýyllygyny bellemedik kararyny berdiler.
Elbetde siýasat ýoluşum, ýoluş adam bolýa, onu da diktator zamanyna ýöne töwerekdäki adamlar bar. Sekretariat bar, şol sekretariatyň sanawyna senem girýädiň Atamurat Atabaýew girýädi. Beýlekiler meselem kömek kulüfiýaly ýaşlarym girýädiler. Siz nähil pozisiýada bolduňyz?
Bilsin yani 93. yılın Ağustos ayında Türkmenistan Ýazyjylar Birleşigi yatırıldı. Yönü ol iş yüzünde yatırılanan olsa kağıt yüzünde hareket ediyordu. Niyaz özünün yazılar bilen bağlı amal edecek olayan istenlik çaresini Türkmenistan Yazılar Birleşiği'nin sekreteriyatının kararı esasında bir tülüğe getiriyordu. Sekreteriyat 1997 yılın fevralında 9 adımdan ibaret düğümde saylanıktı. 93. yılın büyüğünde eyyem sonu katmasayan 5 adımdı. Sovetlikli Türkmen Sekreteriyat'ta da 94. yılla doğulan seneleri belirlenmeli. Belli yazıların sanavi prezidentin administrasyasına oluşturulmalı. Sol yıl bekleyecek 80 yaşa yazdı. Bekar hakkınları ulukun çekişme olmadı. 80 yaşını belirlemeli edildi. Berdağ'a gerek gelenine ondan başladılar. Aittiler. Mehmet'in evri komünist ideolojiye hizmet edenler ön Edir Han'ın da mürzesi olan gerek yerinde Edir Han'ın kolu yardımcısı olup yerini halkın kanını bulamadın diye niyazatlara barıp gittiler. Hem de Berdi Kerbağan Berdağ Han'ın yüz yaşını bellemesi ettiler. Şu kararım 5 adamın arasında sefe koyduğu 3 adam bellemelerle test verdi. 2 adamın bellemelerle test verdi. Ne şeydi? Berdağ Han'ın 100 yıllığı prezidentin kuğundan turacak karar esasında kabul edildi. Elbette halk diyenin kötçülük yazılan arasında buna ne yararlılık bildiren en mağdurluk söylüyorunu. O yakavarı ne yakilerliklerim kulağı eğilmediği şey dedim. Berdağ Han'ın 100 yıllığı bellenmedi.
Aman Berdağ Han'ın dine doğulun senesi değil, ağrıdan çıkan yılının tegelek senesi değil. Şu vakit 20 yıl, yine şu yıl 40 yıl oluyor.
Ben başka 40 yıllığım yardıma düştüm. Yardımda olsa yazdılar sayılımın edil. Başka ile elbetinin ağzında memoriyal dofka durdu. Şu yerde de Berdağ'ın tartıredi. Hem de şu yerde Türkmenistan'ın halk yazısı Sosyalistik Rehmet'in kahramanı Berdi Kerbabaş 1934-1974 yılları aralığında işlettiğiyle yazı vardı. Sizin yazınızda olmalı.
Allah Allah.
Türkmenistan'ın Yazılar Birleşiği'nin zayi elinden alınıp Ukrayna'nın ilçe anasının zayi hükmününe belirlenme son diledik bir kuruluşçulardan verin biz şu an dağsalarımızı en tek yıkılmam diye. Elti tanıyan dağsalarımızın bir yerine saklanı şunu dedik sonun vermediler bile hem de Yazılar Birleşiği'nin gelin içine giren yerinde Büyük Vatansal Uğursu'nda vefat bulan Türkmen yazılarına memoriyal tahta durdum. Ön halifelerimizin bir abi adlan şaları görüp talep görüldüğün memorial tahtalar bile verin diyecek bile vermediler. Önü sonunda şaları zibilin içine kağırıp alıp gittiğini ben anık bileyen şu şehir zibil hanatına rınırlı şu dağıtlara.
Şimdi şu gün köyünün önüne Berdağ Han'ın hatirası oku kitaplarını okulya mı? Kitaplarını yanadan çap etmek gözününü tutuluyor mu?
Niyaz dövründe Berdağ'ı umuman oku programmasından ama ayrıldı. Berdim Honnet'in devlet başına gelmesi ile Raita'da 2007-2008 oku yılında Türkmenistan'a umumilim veren mekteplerin 10 yıllığı tereden geçmesi ile bağlılıkta Berdağ'ı oku programmasında tereden dikildildi. O oku programmasında Berdağ hakkında okuculara düşünce verme mümkünçülük görüldüğü yönü Berdağ'ın ezeli mirasını. Aslında halkın maalesef. Sebebi sevkat kuguluyen huzaverda. Yeter yazılıyansa yazdığımın. Yazılarından sonra halkın kol. Halkın öz maalesef. Özüne vermek bağlısı olayın. Edilen hiç saat yok diyen de oluyor. Berdağ Han'ın eserleri. Karasızlık yıllarında. Laçadığın haşol. Kağın atın elitliğine geçtiler bari. Nesir edilmedi. Yeni bir belirlemeli yazdığında Berdağ Han 120 yıllık jübiley toyu ağrıdan çıkanmadığında 40 yıl olan bir avkışı dövürdük. Bunun mümkünçülük var. Şu adına Türkmen televizyonetinde Berdağ Han eserleri arasında dörözlenmemen 3 tane kinonu bileyenler. Aygıt derdim var. Kaygısız Atabay Fakın'daki çeper film. Zappaklar var. Çağlara netlenip dörözlen kino film. Şunlar kaytalat verip borar da ahirin.
Hormatly dinleyijiler, Uly söz ustady Berdi Kerbabaýewiň doğulan gününiň 120 ýyllygy bilen baglanyşykly şahyr Amanmurat Bugow bilen geçirilen söhbetleşigi dinlediňiz. Onal baran Hudaýberdi Hally.